kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Abril taong 2026, US President Donald Trump sinabing wala siyang planong gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Supply ng petrolyo sa Australia madadagdagan mula sa Estados Unidos, Argentina at Algeria. Commonwealth Bank magbabawas ng karagdagang mahigit 100 trabaho dahil sa pagbabago sa mga kasanayan at tungkulin sa organisasyon. At Microsoft maglalaan ng $25 billion para suportahan ng mga bagong proyekto sa Australia. Para sa mga detalye, sinabi ni US President Donald Trump na wala siyang planong gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Matatandaang ngayong Abril, nagbanta si Trump na tuluyang sisirain ang sibilisasyon ng Iran. Nagbabala naman si Vice President J.D. Vance na handa ang Estados Unidos na palalain pa ang pinsala sa Iran gamit ang mga armas na hindi pa nagagamit noon. Pero itinanggi ng White House na ito ay banta ng nuclear strike. Iginiit ni Trump na nasa kanila ang kalamangan sa digmaan. Samantala, ipinahayag ni Punong Ministro Anthony Albanese na magiging handa ang safety net ng pamahalaan para tulungan ng mga Australiano na matatanggal sa multi-billion dollar National Disability Insurance Scheme o NDIS. Tinatayang 160,000 na katao na hindi na magiging kwalipikado sa NDIS ang inaasahang susuportahan sa ilalim ng mga bagong programang pinapatakbo ng Estado na tinatawag na foundational supports, pero karamihang plano ay hindi pa nabubuo. Iginiit ni Albanese na hindi makatwira ng reklamo ng mga Estado na sa kanila ipinapasa ang dagdag na gastusin sa disability support para sa mga reforma. Pero sinabi ni Premier Chris Minns na hindi kayang magbigay ng kaparehong antas ng serbisyo ang public health system ng New South Wales sa mga taong matatanggal sa scheme. Maaari namang maging trigger ang kaguluhan sa mundo at pagtaas ng gastusin para sa mga taong nahihirapang labanan ang addiction. Ayon nito sa clinical lead ng isang residential rehabilitation program, ipinapakita ng pinakabagong datos mula sa Australian Institute of Health and Welfare na nananatiling alak ang pinakakaraniwang problemang substance sa Australia. Ani ni Southern Highlands Addiction Retreat Clinical Lead Linda Jackson, parehong veterano at hindi veterano ay maaaring maapektuhan ng mga pangyayari ng digmaan sa balita. Kinumpirma naman ng mga hukom ng International Criminal Court ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y madugong kampanya kontra droga na isinagawa noong siya ay nasa pwesto pa. Ayon sa tatlong hukom, may sapat na batayan para maniwalang responsable ang dating leader na mataas na bilang pagpatay. Una bilang alkalde ng Davao City sa Pilipinas at kalaunan bilang pangulo ng bansa. Si Rodrigo Duterte na nagsilbing pangulo mula 2016 hanggang 2022 ay inaresto sa Pilipinas noong nakaraang taon at dinala sa The Hague kung saan nakabase ang International Court. Itinatanggi niya ang mga paratang labang sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Orian Milet, ang susunod na hakbang ay ang pagtatakda ng petsa para sa paglilitis matapos nila ibasura ang court challenge.
The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims.
Sa iba pang balita, naglalaan ang Estados Unidos, Argentina at Algeria ng supply ng petrolyo sa Australia habang patuloy ang krisis sa gasolina. Inilabas ng federal na pamahalaan ang pinakabagong tala ng fuel stocks kung saan may 46 na araw ng supply ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Minister Chris Bawin na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng hakbang para mapanatili ang sapat na supply ng gasolina. Sa karagdagang balita, nanawagan ng tulong sa federal na pamahalaan ang mga indigenous community na nahaharap sa gastusing halos kalahating mas mataas o 40% kaysa sa mga lungsod dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ginagamit ang diesel para sa paglikha ng kuryente sa daan-daang malalayong komunidad sa buong Australia at mahalaga rin ito sa pagdadala ng mga supply. Ayon kay Jarindin Aboriginal Corporation CEO Nathan McKevor, hindi tumataas ang kita ng mga tao kasabay ng pagtaas ng gastusin. Sa ibang balita, magbabawas ng dagdag na mahigit 100 na trabaho ang Commonwealth Bank 2 buwan matapos itong magtanggal ng 300 na posisyon. Ayon sa bangko, dulot ang bawas trabaho ng pagtatapos ng ilang programa, pagpapasimple ng trabaho at pagbabago sa mga kinakailangang kasanayan na tungkulin sa loob ng organisasyon. Sinabi ng Finance Sector Union na aabot sa 3/3 na matatanggal ay mula sa Bankwest staff. Iginiit ang CBA na sa kabuuan ay tumaas pa rin ang bilang ng kanilang empleyado sa nakaraang 12 buwan at nadagdagan sila ng 2,500 na katao noong nakaraang taon. Umaabot na sa humigit kumulang 49,000 ang kabuuang empleyado sa bangko. At maglalaan naman ng $25 billion ang Microsoft para suportahan ang bagong digital infrastructure, National Cyber Defense Capability at Workforce Skilling Program sa Australia. Ayon sa kumpanya, ito na ang pinakamalaki nilang technology investment sa Australia. Pangalawa ang Microsoft na lumagda sa kasunduan sa Australian sa pamahalaan ng Australia sa ilalim ng National AI Plan kasunod ng naunang kasunduan sa Anthropic ngayong buwan. Wala pang detalye kung saan itatayo ang mga bagong data center o kung paano papatakbuhin ang mga ito. Sinabi ni Microsoft Chief Executive Satya Nadella, malaking oportunidad ito para magamit ng Australia ang AI tungo sa paglago ng ekonomiya at benepisyo sa lipunan. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Newcastle at 24, Brisbane at 25, Cairns at 27. Posibleng umulan sa Perth at 21, bahagyang maulap sa Wollongong at 22, gayon din sa Sydney at 24. Habang maaraw sa mga sumusunod: Adelaide at 27, Melbourne at 24, Hobart at 26, Canberra sa temperaturang 21, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.